Vimos unha fin de semana, como xa estamos contando, espectacular para o atletismo, unha máis, pero esta, sen dúbida, pois aínda con, digamos, maior peso si se cabe, porque era un campeonato de España, sub-18, individual por clubs, e aí estaba unha vez máis o cru atletismo Negreira en Tarragona. De feito, íbamos a falar con Samuel Lema e Alba Cuns, que aínda están en terras catalanas, están, bueno, pues a piques de emprender a viaxe de volta, non? De coller o avión a partir das 3:00 da tarde para regresar aquí a Galicia por mor de que, bueno, pues a competición tiña lugar onte pola tarde para eles e tiveron que agardar para recoller a súa medalla, Alba Cuns neste caso, e bueno, pues, poder logo xa facer todos os trámites e con máis calma, con máis tranquilidade, regresar xa hoxe de novo aquí a Galicia. Temos conosco a Samuel Lema Capeáns. Hola Samuel, moi boas.
Hola, buenos días.
Que tal, campeón, como estamos?
Bueno, bien, non moi contento, pero...
Non saíron as cousas como vos queríades, non? E a pesar de meterte, non? Na mellora, entre os 8 primeiros,
sí.
Ao final se resistiron, non? En 14:24.
Sí, esa foi mi marca. El objetivo era conseguir un 8º puesto, pero bueno, sabemos que se pode hacer más, pero en Pamplona tuve unha pequeña lesión en la rodilla, o cual non me permitió entrenar adecuadamente.
Mías un pouco lastrado, non? Estas dúas semanas despois de Pamplona.
Sí, sí, lo cual no me permite ter unha buena marca. Pero bueno, bastante asequible, 14:24, unha marca aceptable. Pero sabemos que se pode hacer máis.
Bueno, estaba claro e sabíades que os tres primeiros era, bueno, pois pues, unhas marcas difíciles, non? De alcanzar, 17:16, 17, non? 15:80. Pero sí que a asociación se estaban aí, eso, estar entre os 8 primeiros, non? Entrar na mellora e
sí.
Logo conseguir, bueno, pues que algún lanzamento saíse como os que viñades preparando, non? Nos adestramentos.
Sí, con el lanzamento de Pamplona de 14:87 estaría en un cuarto puesto en este campeonato de Tarragona. Pero bueno, el objetivo era estar en 15 metros, pero no pudo ser.
Bueno, pois sí, a verdade é que é unha mágoa. Estamos mirando, estarías aí no cuarto posto, non? Porque a cuarta praza foron 14:83,
sí.
Mirando por aquí, non? Para Marcos Ocaña, do Fútbol Club Barcelona, con 14:83, Cocal con 14:87 de Pamplona, esa medalla de ouro, non? Que tiveche salí, non? No Campeonato de España por Federacións Autonómicas sub-18, estarías prácticamente aí, case acariciando o podio, non? E sería, desde logo, tamén moi bo, pero bueno, en rematar entre os 8 primeiros, neste que o teu primeiro Campeonato de España, non? O aire libre, individual,
sí, sí.
Digo, porque estiveches, non? No, de pista cuberta en Valencia.
En Valencia.
Despois en Pamplona fai dúas semanas con ese éxito do primeiro posto e agora, bueno, pues este 8º posto. E isto que significa, Samo, que hai que seguir, non? Traballando e nada, pelexando por mellorar e por conseguir que saian as cousas, non?
Sí, sí, seguir entrenando e é o que toca. Para a próxima máis e mellor.
Para a próxima máis e mellor, non? Bueno, e que tal a experiencia para ti?
Pues muy bien, poder ir de viaje así nosotros juntos. Un poco lata lo del coronavirus, todas las medidas de seguridad.
Sí, sí, porque pero, además ahí vos atopaches con todo pechado, ¿vale? En restaurantes pechados, cocal, vos tiveches que buscar a vida co tema da comida, ¿no?
Sí, sí, encargar en restaurantes o ir a comprar algún supermercado.
Claro, y eso obligó vos a que a ter que incluso onte... ter que comer antes, non? Ou almorzar antes, como foi?
Bueno, yo al competir a las 2:50, pues tuve que tomar un buen desayuno e llevar un bocadillo para comer en la pista.
Millor eso que nada, pero eso, claro, todo con todo esto da COVID se complica moito máis, non? Bueno, e agora que? Descansar, seguir con como enfocades un pouco?
Tomaremos unos 10 días de descanso, 2 semanas, e logo a volver a retomar los entrenos e preparar el próximo campeonato de España. Ya en categoría sub-20 ahora.
Ya pasas a sub-20 y buscar que pista cuberta.
Sí, sí, lo primero sería buscar esa mínima, que estaría en los 14 metros. Ahora lanzaría con 6 kilos, no con 5. Y buscar esa mínima de España.
Pois que non decaia a ilusión, eh?
No, no.
Hai que darche moitos ánimos, cuidarte moito, porque a verdade é que a túa evolución foi moi grande, non? De pouco tempo en pouco tempo ir conseguindo esas marcas e que chegará o día en que saian esas marcas, non? Que se consiga superar a barreira dos 15 metros, que eu creo que sí, non? Pero bueno, agora xa con 6 kilos, eso require tamén adaptación.
Sí, es volver un pouco atrás en las distancias. Ahora estoy sobre los 13 metros con la de 6 kilos, pero bueno, con entrenamiento y mejorar ahí la técnica, que es lo que más falla, llegar a los 14 y buscar esa mínima.
Claro. Oye, ¿qué tal los estudios? Bueno, usted tiene clase, pero no pasa nada, ¿no? Que
no.
Lo entienden perfectamente, ¿no? Y que o sea, te has todo preparado ahí, creo, además, ¿no?
Avisando con antelación, sí, sí.
Sí. Bueno, además que eso es un orgullo, ¿no? Para vuestro instituto y para toda Negreira, ¿no? Y se entiende perfectamente, ¿no? Que ante una cita de este calibre como un nacional, ¿no? Para vos, bueno, pues individual, esto requiere a veces también, bueno, pues tener que hacer esto para por lo tema de que antes sería un poco de tolos, ¿no? Tener que coger un avión a última hora da tarde para poder estar aquí, o sea. Temos aí conosco tamén, non te vayas, Samu, a Alba Cuns, a flamante, bueno, pois nova campeoa de España, sub-18 no triplo salto femenino. Hola, Alba.
Hola, moi bo día.
Moi boas, que tal, como estamos?
Moi contentos.
Sí, descansaches ben?
Sí.
Sí.
Bueno, aí ainda hai emoción, ainda hai presente, entonces un pouco difícil dormir, pero bueno.
Claro. Mellor que a noite do sábado para o domingo?
Bueno, creo que dormí menos, eh?
Sí. Moito móvil, non? E creo sí. Que tamén con estudios, non? Porque te levaches aí os apuntes que creo que tiñes esa amén ose que cho pasaron para mañá, non? Por
sí,
esta cita. E que a mí me contaron que te levaches ata os apuntes tamén para estudiar na viaxe, non?
Sí, de feito, agora no avión tocará estudiar un pouco.
De que o examen?
De física e química.
Uf, pero bueno, eu creo que a ti eso se che dá moi ben, eh?
Bueno, preparouse antes, a semana antes, entonces levase ben.
Preparáchelo antes, ¿no? As sabiendas de todo. Bueno, contanos emocións de este campeonato de España, outro máis para ti, pero este creo que é moi especial, porque a mí me comenta por aí, o amigo José Manuel García Estevez, o teu adestrador, que a verdade é que as cousas saíron moi ben, incluso, bueno, a pouco que saía un pouco mellor, ¿no? A marca podeu ser máis grande ainda.
Sí, bueno, desde o principio da competición hubo moi boas sensacións, empezamos aí con un nulo que xa, bueno, que eu xa vin que era moi largo, o sea, calquera pensaría que por facer un nulo me poñería nerviosa, pero eu vin que era bo e serviume para confiar máis en que podía salir moi ben esa competición. E bueno, aí se demostrou e eu creo que, o sea, podría haber sido máis, pero bueno, moi contentos co que saliu, para nada queixarse.
Para nada, non? O primeiro nulo, non? Que difícil se pon e tal a cousa, pero para nada, non? Aí seguiches esa 12:47, 12:24, 12:59 no cuarto, non? Que foi o mellor. E 12:53, non? Hai pues, unha diferencia entre, bueno, pues, o segundo e o cuarto de a UPA, non?
Sí, bueno, eso, estábamos moi moi fortes e íbamos a por todos, o sea, tiñamos moi claro que había que saltar, o sea, íbase a competir, estaba complicado, íbamos a pola marca e a pola medalla.
E a pola medalla, non? Sabíades de que había unha competidora, non, que xogaba na casa, porque é dali de Tarragona, non? Laurín Elisa Marimón, non? Terceira, que xa vos coñecedes, 13, non? Teña unha marca.
Sí, bueno, mirando. Partía coa mellor marca, xogaba na casa, sí, había un pouco de, o sea, non medo, pero sí sabías que había rivales moi fuertes e máis xogaba na casa, pensabas que igual está máis descansada e puido comer na súa casa tranquilamente. E nos, por exemplo, cerraron bares e restaurantes aquí e tivemos que pedir o día antes unha pasta para poder levar a pista e comela.
Sí, non? Creo que te veches que non pillar aí macarróns e te los hai preparados para comer na pista, non, ti? Porque, claro, ademais, a hora en que saltabas, pois, claro, as 5:20 da tarde, non? requería que estiveres ahí antes y que tiveras que, bueno, pues eso, incluso, ¿no?, almorzar antes y todas estas cosas. Pero bueno, está muy bien. Quizás a mellor tivo ela máis a presión, ¿no?, por aquilo de estar na casa, de xogar na casa.
Sí, claro, os nervios, presión, tamén xoga un papel fundamental. Saber gestionalo, tamén súper importante para estar a 100% na competición. Sí. Igual que eso, pois, tamén estando na hora de competir, ela estaba rodeada de xente que coñecía, tamén lle podía ser algo positivo para estar máis tranquila, pero ao mesmo tempo sigue sendo máis presión añadida, ter aí a todo o mundo pendiente de ser a la casa hasta estar aí donde entrenas. Claro. Entonces eu creo que ao mesmo tempo xogoulle unha mala pasada.
Facía aire, un frío,
sí,
digamos.
Facía aire a favor, bueno, que axuda, que non a saltar, pero tamén me realizou a marca de 12.59, entonces quedámonos co 12.53.
Bueno, todo isto, o teu primeiro campeonato, non, de España ao aire libre, en su 18 de primeiro ano. E como valoras isto, Alba?
Pois moi, moi positivamente, con ganas de pa ano seguir mellorando, con ganas de máis.
Se queda outro ano, non? Esta categoría, na su 18, antes da su 20. Sí. O sea, que isto ainda vai a ir mellorando moito máis. Bueno, esperemos que sí, non? Ese o objetivo tamén, non? Co que traballades, claro está. Pero bueno, aquí digamos que había máis nivel que en Pamplona, entendo?
Sí, bueno, un pouco máis de presión, porque nos campeonatos de federacións solo pode representar unha persona a cada comunidade. Entonces, ao mellor, se había tres de Cataluña, vai unha sola. Uh-huh. Entón, sempre hai máis opción a quedar nos primeiros postos. E aquí, ao mellor, hai tres de Cataluña, tres de Valencia, é un pouco máis complicado. Sí,
sí, claro. O sea, hai, digamos, eso, máis nivel e o que diste, ¿no?, máis de unha competidora, ¿no?, da mesma comunidade, sobre todo estas comunidades tamén do sur, ¿no?, que sempre teñen un nivel e, bueno, pues, clubs como Prades de Castellón, ¿no?, que sempre teñen aí tamén Sáfalo en xeral, ¿no?, de todo o resto de disciplinas. Bueno, gustou vos a experiencia tamén de estar aí en Tarragona, inda que en terras catalanas estivestes, ¿no?, máis veces competindo.
Sí, bueno, experiencia moi bonita, de feito, como tivemos que vir antes e agora nos quedan unhas horiñas por aquí, estamos aproveitando para visitar un pouco a cidade.
Estáis vendo por aí Tarragona, non? Toda esa zona, sabéis, señor Mister, que fora de esas Siches, que está moi ben, que moi bonito, que queda por aí aproveitando, aínda que tedes aí xa o tempo susto. Bueno, pois pues nada, feliz viaxe de regreso, tanto a Alba Cuns como a Samuel Lema e tamén a José Manuel García Estevez. Noraboa os tres, porque eso es un orgullo, porque xa se nos acaban as palabras e os adxetivos aquí para vos, ¿no? No teu caso, que che vou a decir, que nos alegramos un montón. Yo decía onte mesmo a tua nai, ¿no?, que estaba super contento, ¿no?, que si que xa son tantos campeonatos vivindo intensamente, ¿no?, aínda que sea desde a distancia, os vosos éxitos e outras veces, ainda sin ser éxitos, ¿no?, pero que sempre, as duras e as maduras, estamos aí, pero moi orgullosos e satisfeitos tamén de todo o traballo enorme que estáis facendo, o esforzo, o sacrificio, que ten todo isto detrás, ¿no?, e que entendemos perfectamente que a veces tamén necesitades, pois, ver plasmado, ¿no?, en resultados todo ese traballo, e aquí está, ¿no?
Moitas gracias, de verdad, por todo o apoio que sempre nos dades. Sexa unha victoria, unha derrota, estades aí. Así que moitas gracias.
A ti, unha aperta grande, Alba. Moitos parabéns. E a seguir mellorando. Oye, descansa algo, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, hai que estudiar ainda.
Hai que estudiar, pero vamos a deixar polo menos, non, uns días, non?
Sí.
O tema de adestramentos e demais. E xa, con que? Coa cabeza pensando xa na pista cuberta.
Sí, bueno, ahora supoño que nos daremos dúas semanas de relax para recuperar un pouco e poñerse con pretemporada e a preparar a pista cuberta, porque este ano empeza xa, está aí.
Xa está aí, non? Empeza antes con todo isto, non? E, bueno, vendo como van os acontecimentos, me imagino que xa se irá un pouco adiantando. Gracias, Alba.
A vos.
Aperta forte. Samu, estás por aí?
Sí, sí.
Sí, estás por aí escoitando. Oye, aperta grande tamén para ti, campeón.
Que, igualmente.
Que vos apreciamos un montón, no la boa. A nos gusta ese 8º posto teu, e porque sabemos que máis cedo que tarde van a chegar esos resultados, esas marcas, co enorme traballo tamén que estás facendo, tanto ti como José Manuel García Estevez. E reitero, esa enhorabó, eses parabéns para os tres, que nos sentimos moi orgullosos aquí en Negreira de ter a tres persoas como vos, a tres enormes deportistas, non? Vos dous e tamén o adestrador, que representades a Negreira por toda España e ademais de que maneira. Grazas, Samu.
Gracias a ti.
Venga, unha forte aperta. Deixamos esa comunicación, saben, estas son as impresións de Samuel Lema Capeáns e de Alba Cuns Iglesias, os dous atletas do Cru Atletismo Negreira que participaron esta fin de semana neses campeonatos de España sub-18 de atletismo o aire libre en categoría individual por cruz que se desenvolveron en Tarragona con este resultado estupendo. Campeoa de España sub-18 no seu primeiro ano, no triplo salto femenino para Alba Cuns e ese magnífico oitavo posto logrado por Samuel Lema. Este era o seu terceiro campeonato de España, tivo un de pista cuberta en Valencia a comenzos de ano, polo mes de febreiro. Despois, hai dúas semanas, ese campeonato de España por federacións autonómicas en Pamplona, donde logrou o primeiro posto con 14,87 metros que lanzou nos 5 kilos. Se vai a cambiar de categoría de cara a nova tempada, xa que despois dun descanso pues, empezarán a prepararse con 6 kilos, un kilo máis que os que lanzaba todo agora, e xa na nova categoría sub-20, non para el, agardando pois superar tamén esas marcas. Bueno, pois estivo nos adestramentos superando esos 15 metros, onte nos saíron unhas cousas en Tarragona, e a veces pasan estas cousas, non? Que por moito que un intente incluso pois acadar, non? Ese lanzamento, pois como decía Samuel, temos que seguir mellorando sobre todo a parte da técnica e conseguir tamén eses objetivos para os que estamos traballando. Noraboa, como lle decía Alba, se nos acaban as palabras, os objetivos para, de alguna maneira, recoñecer todo o que están conseguindo estes dous atletas e o seu preparador, José Manuel García Estevez, para o deporte de Negreira e tamén de Galicia, e sobre todo por representar ao noso pobo tan ben, e agora mesmo pois son os mellores embaixadores que temos.